नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो। मुखेल खबरो। राज्यातल्या बिराडकारांनी आपली माहिती पुलिसांक 15 ऑक्टोबर मेरेन दिवची ना तर खर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। सरकारान क श्रेणी कर्मचाऱ्यां खातीर लागू केल्ल्या स्वेच्छा निवृत्ती येवजणे खातीर अनुदानीत शिक्षण संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांक 3 म्हयन्यांची मुदतवाड दिल्या। राज्यांत फाल्यां सावन रस्तो सुरक्षा सप्तक तरेकवार जागृताय कार्यावळी वरवीं पाळटले। आनी गोंय पर्यटन खातें 2025 वर्सा इकरा राष्ट्रीय जाल्यार 22 आंतरराष्ट्रीय इव्हेंटांनी वांटेकार जातले। आतां पुराय खबरो। राज्यांतल्या बिराडकारांनी आपली माहिती पुलिसांक दिवपा खातीरचो निमणो दीस बिरेस्तार 10 ऑक्टोबर मेरेन आशिल्लो, पूण जांणी अजूनय नोंदणी करूंक ना तांकां आनीक 2 दीस मुदतवाड दिल्या। तांणी फुडल्या 2 दिसांत स्वता पुलीस स्टेशनाचेर वचून आपली नोंदणी करची, हाचे उपरांत हे विशीं खर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। धनी आनी बिराडकारांनी हे विशीं स्वता जतनाय घेवप ह्या दोगांयच्या हिताचें आशिल्ल्यान भायल्या राज्यांतल्यान येवपी व्यक्ती कोण हाची पुराय माहिती आनी तपशील घर धन्या कडेन तशेंच पुलीस स्टेशनाचेर आसप गरजेचें आसा। हेच फाटभुंयेर ही मोहीम थारायल्या। मात अजून जाणी नोंदणी करूंक ना तांणी स्वता पुलीस स्टेशनाचेर वचून नोंदणी करची अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। जायते फावट बिराडाक रावप्या कडल्यानूच खून, फटींगपणां, चोरी करप असल्यो घडणुको घडल्यात, ताका लागून सरकारान खर भुमिका घेतल्या। नोंदणी 100% सक्तीची केल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। सरकारान क श्रेणी कर्मचाऱ्यां खातीर लागू केल्ल्या स्वेच्छा निवृत्ती येवजणे खातीर अनुदानीत शिक्षण संस्थांतल्या कर्मचाऱ्यांक 3 म्हयन्यांची मुदतवाड दिल्या। हाका लागून अनुदानीत शिक्षण संस्थांतल्या कर्मचाऱ्यांक अर्ज करपा खातीर 14 डिसेंबर 2024 मेरेन मुदत मेळटली। हे विशींचो आदेश शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी जाहीर केला। ही येवजण अनुदानीत शिक्षण संस्थांतल्या कर्मचाऱ्यांक लागू करपा विशींचें परिपत्रक सरकारान 30 जुलयाक लागू केल्लें। येवजणे खातीर अर्ज करपाची मुजत 14 सप्टेंबर दिसा सोपिल्ली। अनुदानीत शिक्षण संस्थेतल्या कर्मचाऱ्यांक अर्ज करपाक फावोसो वेळ मेळूंक नाशिल्ल्यान शिक्षण खात्यान सरकाराकडेन मुदतवाड दिवपाची मागणी केल्ली। अर्थीक फाट्यान 3 म्हयन्यांची मुदतवाड दिल्या। हाका लागून स्वेच्छा निवृत्ती येवजणे खातीर 14 डिसेंबर मेरेन अर्ज करपाची मेकळीक आसा। राज्यांत फाल्यां सावन सुरू जावपी रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान राज्यांत तरेकवार जागृताय कार्यावळी आयोजीत केल्यात। संबंधीत जागृताय कार्यावळी आयोजीत करपा खातीर सरकारान पंचायत आनी नगरपालिकांक दरेकी 10,000 रुपयांचो निधी मंजूर केला। रस्तो सुरक्षा सप्तकाचें उक्तावण फाल्यां म्हळ्यार सोमारा पणजे सकाळी 10:30 वरांचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातलें। 14 ते 20 ऑक्टोबर मेरेन ते चलतले। उक्तावणाच्या कार्यावळीक येरादारी मंत्री मोहीन गुदिन्हो हांचे सयत हेर मानेस्त हजर रावतले। राज्यांत अपघाताचे प्रमाण वाडत आसा। रस्तो सुरक्षा सप्तकांत अपघातांक आळाबंद घालपा खातीर सगळ्याक जागृतायेच्यो कार्यावळी जातात। विद्यालयां, पंचायती तशेंच हेर भौशीक वाठारांनी भाशणां, पथनाट्यां वा हेर कार्यावळी घडोवन हाडटात। 14 ते 20 ऑक्टोबर मेरेन राज्यांत अपघात उणे करपा सयत रस्तो सुरक्षेचेर आदारीत ह्यो कार्यावळी जातल्यो। सैमीक आपत्ती आनी हेर कारणांक लागून गरीब लोकांची घरां उद्वस्त जाल्यांत, तांकां ती बांदून दिवचे खातीर मतदारसंघांत सुमारे 500 कार्यकर्ते श्रमदान करतले। श्रमदान येवजणे खाला मये मतदारसंघांत गरजेवंतांक पावणे पावण्यान घरां बांदून दिवपाचो निश्चेव सभापती रमेश तवडकर हांणी मयां केलो। आमदार प्रवीण शेट हांचे विनवणे वयल्यान सभापती तवडकर हांणी मया हे संबंधात विशेष बसका घेतली। जांकां खऱ्यांनीच शक्य ना अशे गरीब लोकांक वेचून तांच्या घराची परिस्थिती पळोवन श्रमदानान खाला विविध वाठारांनी घरां बांदपाचो निश्चेव केला। मये मतदारसंघाची भोवणी करून मुळाव्या पावण्याचेर शिरगांव, मये, नार्मे ह्या वाठारांत लुकसाण जाल्ली घरां परतून पावणे पावण्यान बांदून दितले अशें तवडकर हांणी सांगलें। रमेश तवडकर हांचो हो उपक्रम खऱ्यांनीच सेवाभावी आसा। खुबशा जाणांचे मदतीन एखाद्याक घर बांदून दिवप हो एके तरेन दैवी निक्षेप आसा अशें आमदार प्रेमेन शेट हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान स्पश्ट केलां। सभापती तवडकर हांणी मये, शिरगांव, नार्मे ह्या वाठारांत भेट दिवन घरांची पळोवणी केली। ह्या वेळार प्रेमानंद म्हामरे, आरती बांदोडकर, दयानंद कारबोटकार, विविध सरपंच आनी पंच हाजीर आशिल्ले। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात। गोंय पर्यटन खात्यान 2025 वर्सांत इकरा राष्ट्रीय जाल्यार 22 आंतरराष्ट्रीय इव्हेंटांनी वांटेकार जातले। हातूंत इकरा देशांनी रोड शोचो आस्पाव आसा। हे विशींचे इव्हेंट कॅलेंडर पर्यटन खात्यान जाहीर केला। 2024 वर्सा खातीरचे 17 राष्ट्रीय इव्हेंटां मदले इकरा इव्हेंट फुडल्या वर्सा जावपाचे आसात। ह्या इव्हेंटात वांटेकार जावन पर्यटन खातें गोंय पर्यटनाचो प्रचार करतले. फुडाराक पर्यटन खातें 24 ते 26 नोव्हेंबर मजगतीं पुण्यांत 1 ते 3 डिसेंबरा मेरेन हैदराबादेंत 20 ते 22 डिसेंबरा मजगतीं मदुरायच्या इव्हेंटांनी वांटेकार जातले. जाल्यार 2025 वर्सांत गोंय पर्यटन खातें कोची मुंबय बंगळुरू साट्टे दिल्ली देहराडून वाराणसी चेन्नय आनी जयपूरच्या इव्हेंटांनी वांटेकार जातले. गोंयच्या पर्यटनाक संवसारीक मळार आनीक उर्बो मेळपा खातीर 2024-25 वर्सा खातीर 24 आंतरराष्ट्रीय इव्हेंट नियोजीत केल्यात. तातूंत सिंगापूर लंडन उझबेकिस्तान कझाकिस्तान बर्लिन जर्मनी आनी दुबयतल्या इव्हेंटाचो आसपाव आसा. जाल्यार कतार साऊदी अरेबिया अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्क वॉशिंग्टन आनी लॉस एंजलस तशेंच ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी आनी मेलबर्न शारांत आर्मेनिया बेलारूस जॉर्जिया आजेरबायजान उझबेकिस्तान स्पेन आनी पोर्तुगाल ह्या राष्ट्रांनी गोंय पर्यटनाचे रोड शो जातले. आमची संस्कृताय ही खूप मोठी असा, तिचो सांभाळ करप गरजेचे असा. आमची संस्कृताय तरणाटे पिळगे मेरेन पावोवपाचे कार्य संस्थांनी करचे. संस्कृताय तिगत जाल्यारूच आमचे अस्तित्व तिगतले अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगले. कोळम रिवणा भूमिपुत्रा विकास मंचान घडोवन हाडिल्ल्या कला संगम ह्या कार्यावळीच्या समारोप सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. आयच्या आधुनीक काळांत आमचे संस्कृतायेचो सांबाळ करप ही काळाची गरज आसा. हातूंत चडांत चड तरणाट्यांनी स्विकार करचो.